Cybergame býva pre mnohých začiatkom novej, zaujímavej kariéry. Minulý rok sa do súťaže prihlásilo viac ako 2000 súťažiacich. Prečo vlastne? Čo motivuje toľkých ľudí, aby sa zapájali? Čo im súťaž dala? Kam ich posunula? Je to len súťaž alebo aj zábava? Aj o tom sa s nami budú dnes v komerčnom dieli podcastu Share rozprávať niekdajší výherca prvého ročníka Cybergame a dnes už člen autorského tímu Jan Polonský a účastník minuloročného Cybergame nominovaný do slovenského reprezentačného tímu na finále European Cyber Security Challenge v Norsku Dušan Kolenčík. Zhovárať sa s nimi budem ja, Maroš Žovčin. Jano, prvá otázka hneď na teba. Skús nám to tak na začiatku odpaliť, že čo je to ten Cybergame, ale úplne to zhustí tak, že do jednej vety.
Je to nejaké také cvičenie cyber, kde proste ľudia plnia nejaké úlohy, dostávajú za splnenie tých úloh nejaké heslá, ktoré ich zase posúvajú ďalej, zbierajú body, umiestňujú sa v nejakom rebríčku.
Je to akože počítačová alebo online súťaž, hej?
Je to online. Je to vlastne ako keby stránka, na ktorú ty sa normálne prihlásíš, vysvetlia sa ti tam pravidlá a začínaš plniť. Odkryjú sa ti nejaké úlohy a ty si vybereš, ktorá úloha ťa zaujíma a začínaš ju riešiť.
Ale nie asi nejaké historické kvízy alebo tak.
Historické určite nie. Aj keď možno niektoré historické môžu byť, ale riešia sa tam väčšinou veci, ktoré sa týkajú počítačovej bezpečnosti. Hej? Čiže môže to byť napríklad analýza škodlivého kódu, môže to byť analýza nejakých dát z nejakého systému, kde človek má hľadať, čo sa tam udialo. Môže to byť nejaké hľadanie z verejnej databázy, nejakých informácií alebo na internete, kde sa snažíš vypatrať čo, kto, kde, ako. Alebo to môže byť riadenie bezpečnosti.
A ty si taká vlajková loď tohto Cybergame, lebo ty si vlastne ten úplne prvý ročník vyhral a potom si sa dostal až do samotného autorského tímu, zamestnal si sa vlastne v Národnom bezpečnostnom úrade, ktorý to pripravuje. Popíš mi túto tvoju cestu, že ako to celé vlastne prebehlo.
Predtým som pracoval ako programátor, vlastne riešil som nejaký ekonomický software a tým, že napríklad mňa tá počítačová bezpečnosť bavila aj predtým, čiže ja som sa tomuto venoval, ale venoval som sa tomu iba ako koníček. Proste máš voľný čas, sadneš za počítač a riešiš nejaké veci, zaujíma ťa, ako to funguje, čo to je, ako sa to dá obísť a tak ďalej. A vlastne zhodou okolností, tým, že som čitateľom živie, tak...
Veľmi múdro.
Múdro. Tak som si tam dočítal článok, že bude Cybergame. Tak som si tak len pozrel, že čo to je. A vlastne zrazu som zistil, že je to klasický Capture the Flag. Pod týmto názvom to sa pozná vlastne v celom svete. Vlastne Získaj vlajku, alebo po slovensky, ako by som to povedal, že je to v preklade. A je to vlastne súťaž, len je to súťaž ako keby na Slovensku, na slovenské pomery. Trošku si to tak premenovali, dali tomu nejaký názov, spravili tomu nejaké promo. A vravím si, že toto je vlastne to, čo ma zaujíma, to, čo ma baví, len je to vlastne tu na Slovensku, tak toho sa musím určite zoznámiť, vyskúšať, hej. No a blbe bolo akurát to, že som si to neskoro všimol, hej, že som si to tak nejako... spätne, hej, že
ono to už začalo bežať.
Ono to už bežalo a tým pádom som akože dobiehal tých ostatných, ale...
Takže si nemohol vyhrať, lebo mali ani časový náskok, ale potom si vyhral.
Ono to bolo tak, že oni tie úlohy zverejňovali postupne, čiže tam bol taký okamih, že vlastne všetci ostatní čakali, kým sa zverejnia nové úlohy a tam som ich ja vlastne dobehol. No a vlastne podarilo sa mi to nejakým štýlom vyhrať.
Tam som ťa videl na tom videu, kde si potom hovoril, že si vlastne vôbec nerobil zo cyber predtým, ale aj tak si vyhral. Tak no, máš oveľa lepší účest teraz.
Hej. No môže byť, ktorý som ešte mal také kratšie vlasy a bolo to treba nejako upratať, no takže účest ako účest. No a vlastne tým, že som to potom vyhral, tak sme išli do Kanady. Išli sme na tú, vlastne čo bola prvá cena, prvý traja išli do Kanady. Tam sme vlastne boli v tom ESETE, v tom vírusovom laboratóriu, kde nám vlastne poukazovali tie veci, ako sa bojuje na tejto scéne, alebo ako by som to povedal.
No, dostal si tú prvú cenu a potom čo? Že spravil si výlet, OK, ale...
Ešte stále to, nič. Ešte stále, to kariérne? Ešte to nebolo kariérne. Až potom som sa vlastne stretol s bývalým šéfom. A
šéfom čoho?
Rastislav Janota. A on ma tak lámal taký dlhší čas, že proste sadli sme si spolu, rozprávali sme sa o tomto. A tak stále chcel, že aby som teda vyskúšal. A vlastne prišiel tam aj taký okamih, že ja už som bol v starej práci nejakých 15 rokov a už som bol nejaký taký aj vyhorený. A vlastne prišla príležitosť vyskúšať niečo nové. Tak som išiel vlastne do toho. Som si povedal, že ej, toto je ten správny okamih asi možno, kedy by som mal zmeniť robotu.
A čo si začal robiť? Bezpečnostné veci či priamo túto Cybergame?
Ostal som, dá sa povedať, viac menej v tej istej profesii skoro ako som bol predtým. To znamená, že ja som bol predtým programátor. programátorom som aj ostal a vlastne starám sa im o jeden software, ktorý vlastne treba vyvíjať, opravovať chyby, vylepšovať a tak ďalej.
Ale zároveň si teda zapojený aj do súťaže tohto ročného.
Áno, a tým pádom mám ešte jednu úlohu tam navyše, a to je, že vlastne aj pripravujem úlohy na túto Cybergame. No, tým, že som sa toho zúčastnil, väčšinu tých úloh vymýšľa kolega Lukáš, ale ja som jeho taká kvázi pravá ruka, ktorá mu tam pomáha, a ak treba niečo, tak proste nejaké úlohy vymýšľať, alebo ono to máme tak, že väčšinou celý rok si pripravujeme nejaké nápady, čo máme, a potom keď príde ten okamih, že treba makať, tak vlastne dávame to celé dohromady a proste maká sa, hej, lebo treba porobiť tých úloh, je tam veľa, tam je okolo 15 scenárov, je tam okolo 70 úloh, 70 plus proste.
Povieme si aj k tomu, že ako to celé teda prebieha, ako sa to hrá, ale Dušan, teba som sa chcel ešte opýtať, ako si sa ty dostal k Cybergame, ty si bol úspešný minulý rok, dúfam, že tiež si čítal Žive.
Tak ja som tedy ešte Žive nečítal, vlastne môj príbeh v Cybergame a v národnom týme je celkom taký zábavný, lebo vôbec, tak ako tu na kolega, som vôbec sa nezapájal do nejakej kyberbezpečnosti alebo takto, ale dostal ma vlastne v maturitnom ročníku k tomu pán profesor.
Počkaj, čiže ty si bol na strednej škole?
Áno, ja som bol ešte na strednej v maturitnom ročníku.
A tak to je oveľa viac cool, ty už si však robil vtedy, to je čo?
No.
Áno, povedal ti profesor o tom, že?
Povedal mi, že takáto súťaž existuje, ako proste odreagovanie od školy, že máme maturitný ročník a ak potrebujeme sa odreagovať,
lebo
zabaviť.
Však cez maturitný ročník není čo robiť. Tak...
Áno.
Čo s voľným
časom? Učiť sa nemáš čo.
Učiť sa není čo.
Áno, tak trochu odreagovania. Ukázal, že on sa vlastne zapája. A tak som si povedal, že sa prihlásim, zapojím sa. A ako som začal riešiť tie úlohy, zistil som, že ma to baví. A už vlastne som začal aj rásť tým rebríčkom. A potom som zistil vlastne, že tam je aj tá súťaž, že tam je reprezentácia, nejaké výhry.
Počkaj, ty si najskôr začal hrať a až potom si zistil,
potom
že sa tam aj
výhry. Potom som spätne zisťoval, že sa dá vlastne postúpiť do reprezentácie.
Čiže by si to hral, aj keby tam neboli žiadne
áno,
výhry.
Áno, áno, to, že ma to začalo baviť a chytilo ma to.
A čo si konkrétne tam hral? Lebo tam sú rôzne tie vlastne, ako keby, ako hovorili, áno, tie výzvy, alebo tie ako keby úlohy, ktoré sa tam plnia.
Je tam vlastne 5 alebo 6 vetví, áno. A začal som vlastne kryptografiou, ktorá vyzerala tak jednoducho, že...
Lebo však taký obyčajný maturant.
A taký obyčajný maturant. A vlastne kryptografia je matematika schovaná za informatikou. Tak ešte tým, že mám matematiku ako môj jeden maturitný predmet, tak ma to tiež baví. A začal som sa tam zaujímať, študovať rôzne techniky a začal som si aj dekryptovať nejaké úlohy a tam som získaval prvé vlajky.
No a potom si hovoril, že to na to nadväzovala aj ďalšia súťaž a to už bola vlastne celoeurópska.
Áno.
Povedz o tom niečo.
Tak vlastne tam sme boli tým 10 mladých ľudí do 25 rokov, čo sa tiež zúčastnili Cybergame a postúpili sme. Vlastne v tom Norsku bolo zastúpenie nejakých 28 európskych krajín plus ešte nejakých 5 hosťovských ako Amerika alebo Kanada.
Čiže to bolo niečo takéto, ako vravel Jano, že Capture the Flag, ale áno, ako na celoeurópskej
úrovni
plus
úrovni.
Teda ešte nejaké neeurópske
plus
krajiny.
Plus hosťovské, áno. A vlastne tam to prebiehalo 3 dni.
A to ste išli tam?
Áno, to sme vycestovali.
Takže to je iný systém trochu, že to ste boli akože intenzívne, že tam ste išli.
Toto bola prakticky taká reprezentácia, tak ako keď ide olympijský výber na olympiádu, tak my sme tiež sadli do lietadla, všetko ubytovanie. Aha. Veľká, vlastne v Norsku bola olympijská hala, v ktorej sme súťažili.
Normálne v olympijskej hale?
Áno, áno. To sa tam ospevovalo.
Tam sa rozložia stoly, spravia sa tam rútre, počítače, siete a vlastne tí ľudia tam sedia za stolmi. A
tri dni
vidíš,
sú...
to je to ako open office, len je to proste v štadióne.
A je to ťažšie ako tá slovenská súťaž?
Samozrejme, tá úroveň je jednoznačne vyššia, tak lebo sú tam profesionáli z celého sveta, ktorí sa zapájajú a každý má nejaký iný nápad, ako zakomponovať nejakú úlohu, než ako tu na Slovensku. Akože je to na nejakej úrovni, ale oproti svetovým odborníkom ešte Slovensko je trošku pozadu.
To bola teda tá európska súťaž a ako to vnímaš teraz ty ako človek z praxe, že čo ti tá jedna alebo aj druhá súťaž dala, alebo čo očakávaš, že pomôže ti to v niečom aj do budúcna?
Tak ešte na strednej som nebol úplne rozhodnutý, čo v informatike chcem mať presné zaberanie, ale tým, že som sa zapojil do tej súťaže, tak som zistil, že tá kyberbezpečnosť a tento smer je taký zaujímavý pre mňa a to asi odporúčam aj veľa ďalším mladým ľuďom, čo ešte nevedia, čo chcú študovať, alebo aj v informatike ešte nie sú priamo rozhodnutí, že či programátor, sieťarinu riešiť, tak zapojiť sa a zistiť, že či ich bude baviť táto súťaž a vlastne od tohto sa aj odvíjajú pracovné pozície.
ty si to už vlastne povedal, že si to hral aj bez toho, aby si vedel, že niečo môžeš vyhrať, takže ťa to asi aj celkom bavilo. A povedz si niečo obidvaja o tom, že je to zábava, alebo čo je na tom to najlákavejšie?
Pre veľa ľudí je to taký koníček a hlavne aj ten pocit, že niečo sa naučím a získavam tie body, že vidno a sa viem porovnať s ostatnými ľuďmi na Slovensku. Je to také napínavé.
Taká súťaživosť možno, že ty vlastne, jednak ťa baví tá téma, čiže robíš niečo, čo ťa baví, súťažíš s ostatnými ľuďmi, ktorí sú vlastne niekde vo svete a hrá sa o to, že kto to proste zlomí, kto je rýchlejší. Čiže je to taká, ako si povedal, že v týchto Capture the Flag oficiálne, čo bývajú, väčšinou žiadne ceny nie sú. Je to len o to, že proste kto tam vyhrá, hej. Mm-hmm. To, že sú tu ceny, to je len nejaký taký bonus, by som povedal. No ale vidíš to, ľudia to hrajú aj bez toho, aby niečo získali. Proste tam je tá ľudská dravosť, že chcem byť prvý, súťaživosť.
Tak popíš ten mechanizmus, aby sme si to nemuseli len tak ako všeobecne hovoriť.
Predstavte si takú napríklad nejakú stránku, na ktorej sa zaregistrujete, vytvorí sa vám tam profil, meno, heslo proste, prihlásiš sa donútra. Na začiatku je nejaká uvítacia obrazovka, ktorá ti vysvetlí, ako sa to zhruba hrá, aké sú pravidlá, čo môžeš, čo nemôžeš robiť. Hneď na to sa ti ponúknú nejaké informácie, kde ti môžu dať nejaké návody, že mohol by si použiť takéto nástroje na riešenie, nejaké také tipy, čo by si mohol ako keby používať popri tých úlohách. A hneď na to sa ti napríklad odkryjú, poviem príklad, z každej vety sa ti môže odkryť prvá úloha. Hej? Mm-hmm. Keď vyriešiš tú prvú úlohu, odkryje sa ti druhá. Tá už je o niečo ťažšia a potom je tretia. Preto celá hra má tri obťažnosti, ľahká, stredná a ťažká. Tie ľahké sú fakt také, že ľahké, možno že len také zoznamovacie, aby si vedel, ako to funguje a ako zadať, alebo respektíve len na navodenie nejakého toho príbehu, lebo snažíme sa to vždy robiť tak, že aby tie scenáre mali nejaký príbeh, aby nejako trošku nadväzovali. Môže sa
takže
stať.
Je za tým aj nejaký, ako si povedal, scenár. Není to len, že toto spravte.
Ono niekedy je problém, nápady máme, kopec napríklad dobrých nápadov, ale nevieme ich dať ako keby za sebou, aby nadväzovali. Uh-huh. A vtedy vymýšľame, že ako spraviť, aby sme z tejto témy prešli na túto, ale aby to stále bolo nejako tak, že ten užívateľ mal pocit, že sa väzie na tom jednom vlaku a že ide ako keby v tom danom príbehu, že nasleduje dopredu.
A keď si vravel, že to je o súťaživosti, ty si počas toho hrania vieš nejakým spôsobom sledovať, že ako sú ostatní.
Je tam rebríček, ten rebríček automaticky ti napočítava body, lebo každé vyriešenie alebo zadanie toho flagu, vlajky, ti pripíše na tvoj účet ako keby určitý počet bodov. Hej? Ľahké úlohy majú menej bodov, ťažšie úlohy majú viacej bodov a ten rebríček sa generuje automaticky. Tam automaticky hneď vidíš potom, že koľký si, že som štvrtý, som piatý. Ten predo mňou vidím, že má viacej bodov, tak pravdepodobne uhádol niektorú otázku.
A to vidíš v rámci tých vetiev, ktoré sú, že pre jednu vetvu sa rozhodne, že potom v rámci
Neviem, ako sú momentálne riešené tie rebríčky, ale v minulosti sa tie rebríčky dali pozrieť v nejakých kategóriách. Hej, že, lebo samotná hra na konci, keď sa robia výsledky, má viacej kategórií tých víťazov. Je tam absolútny víťaz, to je človek, ktorý má najviac bodov a dopracoval sa k tomu najrýchlejšie.
Uh-huh. Je to aj jeden človek robí jednu vetu, alebo jeden môže aj že viac, že keď chce akože byť úplne víťaz,
tak ich musíš, aby si získal čo najviac bodov, tak ty musíš riešiť všetko, hej? Aha, mohol jasno. By si robiť čo ťa zaujme, ale skončíš niekde v jednej petine, keď vyriešiš iba jednu vetu.
Keď si vyhral, tak si robil všetky vetvy, všetko
tak
si
tak som spravil všetko.
Že úplne všetko si
úplne všetko. Úplne všetko. Potom je tam ešte sa vrátim k tomu, že je tam víťazka, čiže kategória ženy, hej? Čiže automaticky, keď sa prihlásiš, zadá, či si žena, chlap a podľa tohoto, čiže to je druhá kategória víťazov. Potom je tam študent, čiže do úvahy sa bere podľa ročníku, vlastne, že či si študent alebo čo. Je tam junior, je to niečo, dá sa povedať, ešte menšie.
A čiže sa zapájajú aj čo? Že
aj malé deti.
Základná škola alebo tak?
Bolo tam, myslím, že 12 rokov alebo 10 rokov. Hej, to ešte potom nejako overovali, že ako to vlastne, či to fungovalo, že či ten človek naozaj bol schopný to vyriešiť a tak ďalej. Dokonca ten notebook, keď som hral ja, tak vyhral, ale to už bolo dané dopredu, že to vyhrá vlastne junior. Potom máme tam kategóriu, čo sa týka víťazstva Go hráč alebo hráč z verejnej správy. To znamená, že keď sa registruješ, zadaš si, že pracuješ vo verejnej správe, tak máme čisto kategóriu, že z verejnej správy. Hej. Je tam kategória učiteľ a dokonca tam bol expert a ten expert bol vlastne to, čo sa možno pýtaš, si sa pýtal predtým, že keď vyriešiš celú jednu vetvu, asi dobrý, asi prvý, tak je tam kategória, že dobre, ty si expert v tejto vetve.
Aha, že zohľadne
že si to bol
že...
prvý, hej, no, zvykne sa to tak hovoriť ako prvá krv alebo niečo také, first blood, že keď prvý pokoríš celú jednu kategóriu, tak máš za to extra cenu, hej. Ale není to na to víťazstvo, môže sa stať, že budeš prvý, ale budeš mať aj
ešte nejakú inú cenu.
Napríklad, hej.
No a hovoril si, že tieto Capture the Flag súťaže sú aj v zahraničí, ale že častokrát je to len preto, aby si ľudia porovnali, že kto je najšikovnejší a prečo u nás je to aj s výhrami.
Možno preto, aby to bolo zaujímavejšie pre tých mladých ľudí, aby sme ich inšpirovali, aby... Zober si, že máš riešiť niečo zadarmo a napríklad dajme tomu, že niečo vyhráš, hej?
A teda hovorili sme, že čo z toho majú tí súťažiaci, ale čo si o to sľubujú organizátori? Prečo to vlastne Národný bezpečnostný úrad robí?
Cieľom je možno, že aj nájsť. Jednak to dať trošku do povedomia, tú bezpečnosť počítačovú, aby ľudia proste vedeli, že niečo také sa rieši a že je to dôležité. Ďalšia vec je možno nájdenie nejakých nových talentov, ktorí by teoreticky mohli sa tomu venovať, mohli by si nájsť prácu v tejto sfére a hlavne zamestnať ľudí, ktorých to baví, ktorí to budú robiť preto, že ich to baví. Lebo keď človeka niečo baví a robí to, tak je to super a budeš sa tomu venovať, nebude to len tvoja práca, že ráno prídeš do práce, niečo si spravíš, ale chápeš.
Mm-hmm. Čiže je taká kreatívna náborová vlastne kampaň, taktika.
Môže byť.
Ako sa to osvedčilo zatiaľ? Toto je tretí ročník. Našli sa, ale ty si príklad toho, ale teda bol ešte niekto okrem teba?
Mne sa zdá, že hej, ale neni som si celkom istý. Určite sa udiali veci, že z tejto súťaže sa potom vyberali mladí ľudia, ktorí išli potom neskoršie na tie cvičenia, čo si bol vlastne aj ty.
A aké cvičenie?
Vlastne tá súťaž. A tam boli aj tréningy.
Čiže to nebola len tá samotná súťaž, ale tam boli akože...
Tí, čo sa zúčastnili, to bolo ako keby také zahrievacie kolo. Staďal vybrali nejakých takých najlepších, alebo čo sa dali dohromady, spravil sa tým. A ten tým sa zase vyslal na celosvetovú nejakú súťaž.
Uh-huh.
Čiže aj toto by som považoval za nejaký taký úspech alebo na nájdenie nejakých tých ľudí, čo si sa pýtal ty.
A mne zaujalo to, čo si ty hovoril, Dušan, že ti to pomohlo vlastne rozhodnúť sa v tom nejakom ďalšom smerovaní. A rozhodol si sa ako? Alebo ktorú vlastne, ty si vybral teda tú kryptografiu, to bola tá vetva, alebo si robil aj ďalšie?
Samozrejme, musel som tak ako robiť aj ostatné, aby som stúpal v tom rebríčku, ale začal som tou kryptografiou, ktorá ma najviac bavila.
To znamená, že je to smer, ktorým sa teraz chceš uberať, alebo ako nad tým rozmýšľaš? Povedal si, že ti to pomohlo sa rozhodnúť, čo ťa baví.
Áno.
A skús to možno tak rozvinúť a že potom kde vidíš nejaké uplatnenie, alebo už si sa aj nejako uplatnil vďaka tomu?
Ešte som sa neuplatnil, zatiaľ je moje prvoradé škola, ale plánujem sa zamestnať niekde v nejakej oblasti bezpečnosti a učiť sa od profesionálov a vlastne tam aj chcem nejakej firme skončiť, alebo možno aj v štátnej správe nejakej.
Áno, máš šancu teraz. Alebo nejaký pitch, že prečo práve u nás?
Vlastne teraz som aj na výške v Bratislave na informatike a zatiaľ som na bakalárovi, ale o pár rokov na inžinierovi už ponúkajú z tej kyberbezpečnosti tie odbory, ako napríklad malverová analýza alebo kryptografia sama o sebe. A tam už človek naberá aj tie skúsenosti a tú prax a teóriu, hlavne na tej výške.
Uh-huh.
A odtiaľ sa už vie odraziť aj s titulom potom ďalej.
A všimli si ťa nejaký vďaka tomuto Cybergame, alebo je to niečo, čo povedzme spomeneš ty, že to dáš do životopisu alebo tak?
Mám to v životopise jednoznačne, to je taký bonusový bodík. Neveľa ľudí bolo v tom reprezentačnom týme, presnejšie 20 za tieto 2 roky. Takže z milióna mládeže je 20 ľudí úspech.
A z tých vetev sú tam nejaké zaujímavé, ktoré povedzme ty obľaž by si chcel vyzdvihnúť, alebo ktoré sú možno najviac nejakým spôsobom reflektujúce to, čo si teraz povedal, tie aktuálne terajšie problémy.
Myslíš tie vetvy?
Uh-huh.
No, tie vetvy
alebo
sú...
Alebo prípadne tie úlohy, neviem.
Úlohy. Tie úlohy sú rozdelené do nejakých vetiev. Vlastne riešia jednotlivé problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v tom našom každodennom živote. Hej, poviem príklad. Stane sa nejaký incident, príde v nejakej nemocnici, napríklad zašifrujú dáta, proste nemocnica nemôže operovať, nemôže proste robiť, lebo sa nevie dostať k záznamu pacientov, hej.
Čiže tak, úplne praktické veci, ktoré však aj boli
veci,
v médiách, že sa
jedna
udiali.
Jedna z vetiev je napríklad forenzná analýza. Forenzná analýza je o tom, že analyzuješ proste dáta, ktoré ostali v tom počítači a snaží sa zistiť, čo tam ten útočník robil, ako to spravil, či vieme voči tomu nejako sa brániť, či vieme tie dáta zachrániť, či to vieme obnoviť, či vieme potom zamedziť, aby sa takéto niečo zopakovalo. Hej? Čiže hneď táto jedna vetva napríklad rieši takúto vec.
Posledného vyše roka sa veľmi hovorí o umelej inteligencii. Reflektovali ste to nejako aj v týchto úlohách?
Dá sa povedať čiastočne áno. Boli tam niektoré úlohy, ktoré tá umelá inteligencia ti môže pomôcť vyriešiť. Hej? A cieľom bolo trošku ich akože aj tak podpichnúť tých ľudí, aby aby to aj začali používať, lebo už je to taký štandard. Hej. Dneska už študenti na základnej škole sú zvyknutí, že začínajú používať ChatGPT proste na to, že správ mi rešerš tohoto, správ mi výcud, zdáš mu články, on ti to všetko spraví. No. Čiže už to... malé deti sa učia, že ako si zjednodušiť robotu, ako obísť tú školu, aby nemuseli to písať. Proste oni to síce používajú po svojom, ale už to začínajú používať, už začínajú zisťovať, že je to dobré.
Čiže tá úloha bola smerovaná štýlom, že ak použiješ ten nástroj, tak to bude jednoduchšie pre teba?
Ide o to, že ty by si to mal na to prísť sám. Hej? Uh-huh. Nikto ti nepovie na silu, že použij toto, aby si to vyriešil. Hej? Je to tej kreativite tých hráčov, že ako by som to mohol vyriešiť túto úlohu? Nutí ťa to rozmýšľať, nutí ťa to používať tvoje skúsenosti, alebo proste googliť a hľadať, ako vyriešiť daný problém. Hej?
A Dušan, ty si to takéto niečo skúšal používať?
Akože nejaké rôzne jazykový nástroje, model, alebo tak. Tak ako samozrejme, ChatGPT už aj minulý rok som skúšal, že či náhodou niečo mi nepovie, lebo sú tam nejaké, volá sa to obfuskované kódy, alebo také zaheslované, nečitateľné, že človek sa v nich nevie vyznať. A aby vôbec zistil, že oni sú poväčšine tie kódy písané v nejakom programovacom jazyku. A oni sú zaobfuskované, aby ten človek ten kód hneď nespoznal, že napríklad, hej, je to Python, to je taký známy.
Mm-hmm. Ale čiže čo je spravené, že je vybratá len nejaká časť, kde to nie je úplne zjavné?
Je zašifrovaná nejakým štýlom, alebo je tam vložené nejaké slovo, aby
napísané,
sa to nedočítať.
Je to stále spustiteľné, je to akože funkčný kód, len je napísaný takou hatlaninou, že keď sa do toho pozrie programátor, tak nerozumie, čo to robí. To nevieš to voľným okom rozoznať, že čo to robí. Aj keď je to normálne spustiteľné. Lebo ty, keď ten kód napíšeš prvýkrát, tak on je pekne krásne napísaný ako vo Worde, že pekne to vieš čítať, čo to robí. Uh-huh. A oni to ako keby zmenia tak, že to ako keby som ti zmenil tvoju prácu, by som ti dal do činštiny a ty sa budeš pozerať a nevieš tým pohnúť. Ale stále je to čitateľné.
No a Dušan, ako si vlastne... Chcel som povedať, že si na to použil nejaký ChatGPT?
Áno, napríklad vložil som tam ten obfuskovaný kód a ono mi to povie, že napríklad je to zaobfuskované nejakým takýmto algoritmom, tak už som hľadal na internete zase tie algoritmy a tam som sa snažil nájsť nejaký postup, ako to rozkodovať, aby som vedel potom ďalej pracovať s tým kódom.
Takže zobralo to a bolo to potom správne, že identifikoval to správne.
Áno, áno.
On je dobrý. Ty si sa čudoval, že aké veci on vie. Až ti niekedy ostane proste hlava stáť, že a toto, ako to dal?
Ty si hovoril o tom, že ste chceli alebo očakávali, že aby to súťažiaci využili vo svoj prospech, ale vidíš tam nejaký rozmer aj z tej opačnej strany, že čo keď vlastne tí útočníci nasadia takýto nástroj?
Áno, to tak funguje. Dneska existujú takzvané ChatGPT, ale pre tú druhú stranu. Sú to nástroje, ktoré sa špeciálne trénujú iba na útoky. Sú tam samé, dá sa povedať, exploity, databázy, proste oni sa učia len to, že ako by si mohol najlepšie alebo najrýchlejšie alebo bez roboty proste na niečo zaútočiť. Čiže to už dneska funguje, to už je. Hej?
A proti tomu zase ako ochrana bude zase nejaký dobrý ChatGPT. To je vlastne súbor umelých inteligencií.
Hej, ktorý napríklad ti vie povedať, že pozor, že keď sa ti udeje takáto vec, napríklad z tvojej prevádzke, pravdepodobne asi niekto na teba útočí a asi chce dosiahnuť toto. Hej? Čiže zase... Opačne to môže aj fungovať.
Čiže môžeme asi očakávať do budúcna aj v týchto súťažiach, že tie súťaže sa budú, alebo tie jednotlivé úlohy sa budú možno orientovať aj na tento spôsob. Že bude
je to pravdepodobne budúcnosť. Nielen všade, ako je vlastne umelá inteligencia a budúcnosť, je to aj teraz a hlavne a bude to.
Že nebude to len o tom, či ten kód poznám a či ho viem, alebo či viem túto úlohu plniť ja, ale že či viem využiť umelú inteligenciu na to, aby to spravila.
Možno budúcnosť je taká, že tie umelé inteligencie sa budú byť medzi sebou navzájom a tí ľudia sa budú iba pozerať. A ty ju budeš iba riadiť a budeš ju vedieť usmerniť, že keď niečo ti tam vyskočí, s čím si ona nevedela rady, alebo ju budeš potrebovať nasmerovať, tak možno, že toto je budúcnosť, že hej, čistý terminátor proste, kde... Už teraz to tak funguje, že vlastne sú búti, proste také automatizované roboty, ktorí si prechádzajú internet a pozerajú si, že kde je čo slabé. Ten robot dokáže automaticky na to zaútočiť, dokáže to vyhekovať a dokáže to dodať údaje bez toho, aby ten človek za tým sedel a niečo robil. Hej? A ide to plne automaticky a sú už iba kanály, ktoré ti vyplúvajú mená, hesla a ten človek na konci už si iba pozerá, čo ho zaujíma a čo ho zaujíme, tak to si buď zobere, buď si to nejako utriedí, alebo to predá na dark webe.
Áno, že sa vlastne mení to, čo...
To, čo sa takedy robilo pracne.
Áno, čo je naplňujú práce toho útočníka. Hej. Že není ten, ktorý to ručne sám robí, ale ten, ktorý ovláda tú armádu teraz tých svojich vojačikov.
A dokonca existujú ešte proste, že keď sa robia napríklad nejaké útoky, kde zahlcuješ niekomu sieť, tak máš proste armádu, čo ja viem, 20-30 tisíc zariadení, ktoré proste napríklad žiarovku, chladničku a ty ovládáš, tak o tom, aby ten, čo to vlastní, nevedel. A vám spravia trafik taký, že proste nikto sa na vás neprihlási a potom, keď budete zisťovať, tak budete zistíte, že na vás útočil teplomer z akvária.
Uh-huh. Hej? Hej, z Mallorky.
No, áno, a niekto mal v obývačke proste akvárium a to vám robilo trafik.
A v tomto je tiež asi taká celkom zaujímavá výhoda a prínos súťaži, ako je Cybergame, že urobia taký obraz toho, že aké spektrum tých hrozieb existuje. Lebo vy to tam akože v tých jednotlivých úlohách nejakým spôsobom akože spomínate, že aj toto je, aj toto je, aj toto je. Že možno aj to je dobré, ako hovoril Dušan, že človek je vystavený všetkým tým ako keby typom a vie potom, že čo vlastne je na trhu a čo z toho je niečo, k čomu má blízko.
Ja ešte môžem zareagovať, vlastne bola otázka, že aj či vieme útočiť. Vlastne už aj v Norsku bola jedna tá stránka, bola tá CTF, vlastne získaj tú vlajku, ale ešte je tam aj jedna druhá časť, ktorá je vlastne attack defense, že útočí a obraňuje sa, že krajiny útočia proti sebe, vlastne na vlastné webové stránky. No a tam to bolo tak simulované,
ale
že každá...
Ako vy, čo ste boli reprezentanti jednotlivých krajín, áno, tak ste mali, že ty si zautočil na, ja neviem, Norov alebo tak.
Áno, áno, to sú tam potom automatizované útoky, že vlastne my máme, povedzme, 5 nejakých webových stránok, ktoré majú nejaké chyby a je tam tá defend strana, že musíme to nejak zabezpečiť, aby to nikto nevyužil, ale zároveň, ak oni to nevedia zase opraviť a
na
nejak si
strane
to zabezpečiť, tak my to vieme využiť a zaútočiť na nich a tam sa tiež dajú získať tie vlajky nejaké, tam sa taktiež získavajú body, že vieme sa naučiť aj ten útok vlastne.
Že vlastne pohľad z druhej strany, že áno, ako rozmýšľa ten, ktorý, pred ktorým sa chcete brániť.
Ofenzívna bezpečnosť sa to volá, OFSEC.
Ofenzívna bezpečnosť?
To má vyslovene akože takýto názor, že vlastne keď chceš vedieť, ako funguje ten útočník, tak musíš aj tak rozmýšľať, aby si mohol potom brániť vlastne sám seba. Hej? Čiže keď vieš, ako on funguje, čo používa, čo on hľadá, ako proste je celý ten proces jeho, tak na základe toho ty vieš spraviť potom opatrenia. Alebo vieš proaktívne hľadať zase svoje chyby. Hej? Čiže ano, keď vieš, že on používa nejaký skener na to, aby zistil, že či ten server je deravý, tak proste ty to vieš spraviť skôr, oskenuješ si svoj web skenerom, hej? A zistíš, že aha, máme tam takúto dieru. A prišiel si na to takisto ako ten útočník, tiež si šiel štýlom útokom, že si útočil ale na svoj vlastný server, hej? Ale vieš zistiť, aha, mám tam chybu, to znamená, musím si to opraviť a vlastne zvyšuje sa tvoja bezpečnosť.
No myslím, že sme už celkom pekne navnadili poslucháčov na to, tak povedzme si len také tie formality, odkedy dokedy to je, kto sa vlastne môže prihlásiť, môže sa už teraz prihlásiť.
Súťaž už beží, od 1.4. do 9.6.2024 je otvorená súťaž, už momentálne prebieha. Môže sa tam prihlásiť každý, kto chce, môžu to byť mladí, môžu to byť starší, študenti, učitelia, vládne organizácie, môže to byť v rámci firmy. Dokonca mali sme tak, že v rámci nejakých firiem sa dohodli a súťažili proste. Hej, že
sú tam súťaži tie... vždy za seba, nie sú za to akože tým.
Áno, väčšinou je to takto, že súťaží sa sám za seba, je to, dá sa povedať, taká fair play hra, lebo ťažko sa niekedy dokazuje, že či je to za tým tým, alebo za tým iný tým. Ako poznám súťaže, kde, čo som hrával, bolo tak, že bol hráč, ktorý proste bolo jasné, že za tým hráčom, keďže sme vedeli nejaké detaily, bol jeden antivírusový tím, ktorí proste sú borci, sú namakaní, oni sú proste, takže oni to akože, oni to s prehľadom vyhrali proste, hej. Aj keď, ano, ťažko určiť, že keď sa tam zúčastní človek, ktorého to len baví, alebo keď je to profesionál, to je také niekedy v nevýhodu tých ľudí, čo to len baví, lebo tí profesionáli, oni sú nabuchaní, oni proste vedia tieto veci, oni idú tvrdo, rýchlo, proste oni už vedia presne, čo kde majú použiť, kdežto ten človek, ktorého to len baví a skúša a googlí si, takých tých nováčikov, tak tí väčšinou potom nemajú šancu v takýchto súťažach, hej, čiže je to také
je to, je to teda myslené na tých jednotlivcov hlavne, ako
áno,
si hovoril.
Áno.
A keďže tá súťaž už beží, tak to znamená, že tí, ktorí sa prihlásia teraz, budú nejakým spôsobom znevýhodnení, že sa neprihlásili na začiatku, alebo to je jedno, že hocikedy?
Nie, nie, nie. To je presne ten prípad, ako som vyhral aj ja prvý ročník. Bolo to, že tiež som sa prihlásil neskoro, lenže tie úlohy tam pribúdajú postupne. Oni sú zavreté. Čiže ty, keď aj vyriešiš všetko, tak zrazu máš čas, keďže hra končí až toho 9.6. A ty máš čas a čakáš, kým sa ti otvoria nové úlohy a tie sa tam pridávajú postupne. Keby to bolo otvorené všetko naraz, tak vlastne tí ľudia by to vedeli možno takí tí najlepší vyriešiť v priebehu jedného, dvoch dňa a majú pokoj. A už sú na konci. Ale tým, že sa tie úlohy postupne pridávajú, tak musíš to priebežne trošku sledovať. A tým pádom vieš sa zapojiť v polovici a ešte stále máš šancu, lebo ty ako keby zabrzdíš tých prvých a vlastne môže sa kľudne stať, že tí, čo boli prví, ostanú niekde v pozadí a predbehnú.
Takže hoci kedy, keď si toto vypočujete aj o týždeň, o dva, tak nemusíte sa toho bať.
A spomenul by som možno ešte jednu takú zaujímavú vec, že vlastne aj po minulé roky fungovala taká jedna vec, že keď hra skončí, táto platforma ostáva ešte stále otvorená. Uh-huh. To znamená, že ľudí, ktorí to nestihli a ktorých to baví a proste chcú sa tomu venovať, oni sa môžu zaregistrovať aj po a vedia to hrať aj potom. Hej. Minulý rok to bolo dokonca otvorené skoro až do niekedy do zimy alebo do kedy už si to presne nepamätám ten dátum. A takisto to bolo otvorené aj pre organizácie a tak ďalej. Čiže vedeli hrať aj po. Sice nevyhrali ceny, neboli možno umiestnení v nejakom rebríčku, nemohli sa porovnávať, že koľko skončili a tak ďalej, lebo v tom momente, keď vlastne hra skončí, tak ten rebríček sa ako keby zamrazí. Ale mohli to hrať a tým pádom môže si tú hru vyskúšať aj neskôr.
Minulý rok bola táto súťaž aj v angličtine, to platí aj naďalej?
Áno, hra je v dvoch jazykoch, je to po anglicky a po slovensky. K tomu by som možno povedal jednu takú zaujímavosť, že za minulý rok, 2023, bolo prihlásených 2334 ľudí a z toho bolo 1788 bolo Slovákov, hej, si zvolili jazyk akože po slovensky. Z tých 1700 potom bolo nejakých 832 aktívnych hráčov, to znamená, že nejako aj hrali a nejako sa zúčastnili. Nevýhoda pre tých anglických bola tá, že vlastne ceny dostávajú iba Slováci, tuším.
Mm-hmm. Áno, áno, to minulý rok tak bolo, to si pamätám. Dobre, ďakujem chalani, že ste prišli o tom porozprávať a nepovedali sme, že kde sa dá hrať vlastne.
Takže www.cybergame.sk.
Jednoduché. Ak by niekto ani to nechcel písať, tak dáme link ešte aj tuto do popisu do podcastu.
Určite to bude v článku.
Bude to aj v článku. Ďakujem ešte raz, že ste prišli a bolo to celkom zabavné.
Není zač, hádam sa zostavíme aj na budúce.
Áno, áno.
Ďakujeme a pekný deň.
Technologický podcast Share nájdete na ktorejkoľvek podcastovej platforme, ako aj v službách Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts. Prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali žiadne nové časti. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty@žive.sk.